Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Дөнья Кырым татар корылтайына әзерлек Төркиядә һәм Кырым татар диаспораларында дәвам итә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләшербез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Анкарада 1-2 август көннәре үтәчәк бөтен дөнья Кырым татар корылтаена әзерлек Төркиянең үзендә һәм Кырым татарлары яшәгән диаспораларда дәвам итә. Интернетта провокацияләр чыгуына мәҗлеснең матбугат хезмәте җавабын бирде. Кырым татар яңалыклары белән Истанбулдан Шәнәр Каратай.
1-2 август көннәрендә Анкарада кичерләчәк дөнья Кырым татар конгресының азырлыклары дәвам итә. Азырлык комитесы бер билдирү нешетип, бүтүн дүйнөдөгү Кырым татар тешкилатларынын насыл бу конгреге иштирак этежектери, бундан жасалачак мурожаат жерлери, мунун үчүн регистрация үчүн жасалачаклары иштер хакында бир ачыклама жасады. Буга көрө, бүтүн дүйнөдөгү Кырым татар тешкилатлары регистрация болочаклар ве конгреде öz teşkilatlarını temsil edecek iki tane delegatının adlarını bildirecekler. Hazırlık komitesinin belgen malumatka göre bu zamana kadar pek çok sayıda Kırım Tatar teşkilatı müracaatlarını yaptılar, yapmaya devam ettiler. Ancak belki vakit darlığından sebebinden 10 Eylül'e kadar müracaat edileceği kaydedilgen idi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alınan malumatka göre belki de bu müracaat süresi 15 Eylül'e çıkarılacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin Bilkent Oteli'nin kongre merkezinde geçirilecek. Bu kongre için Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olan Refat Çubarov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiye'nin Dışişleri İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda ve Türkiye'nin siyasi partilerinin parlamentoda olgan siyasi partilerden Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu kongrege davet etti. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin sekreteriyasının bergen malumatka göre kongrege delege olmaktan gayrı misafir olarak bu kongreni takip etmek için dünyanın çeşitli yerlerinden Kırım Tatarlarından da pek çok müracaatlar var. Bunların nasıl cevap verileceği, nasıl kimlerinin misafir olarak bu kongreni takip edeceği, iştirak edebileceği ayrıca kararlaştırılacak. Çünkü kongre merkezinde 1000 adamlık yer var. Bundan da ziyadesin kabul edilmesi mümkün olmayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi yaklaşkan saytında Kırım Tatar liderlerine karşı provokasyalar veya pasifikasyalar da arttı. Buna internette Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konsultantı ve Yukarı Rada azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin bir senatörüne bir mektup yazganı ve bu mektupta çeşitli sözler aytkanı iddia edildi. Buna Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ştabından açıklanan bildiride böyle falsifikasya mektuplarının internette sahte olarak hazırlanganın ve bunlarının sahte olganın nasıl sahte olganlarında delillerinden gösterdi ve vesikalarından gösterilgen bir açıklama yapıldı. Ukrayna'dan yanadan efirge çıkan Kırım Tatar Televizyası'nın ATR'nin muhabirleri, program alıp barıcısı Afize Yusuf kızı ve İbrahim Ömerov Türkiye'de çeşitli Kırım Tatar köylerinde programlar hazırlaylar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin misafiri olarak Türkiye'de olan ATR'nin program alıp barıcıları Afize Yusuf kızı ve İbrahim Ömerov Türkiye'deki Ankara'nın Polatlı'da Kaleci Kaya gibi Kırım Tatarlarının yaşayanları köylerde o köylerdeki Kırım Tatarlarının yaşayışları ve Ramazan adetleri ve öz ananeleri hakkında programlar hazırlaylar. Bu Kırım'dan ATR, Kırım Tatar Televizyonu ATR'nin böyle Kırım Tatar köylerine getip programlar yapması da Kırım Tatar köylerinde de büyük alaka koruyor, Kırım Tatarlarını kuvandıra. Pek çok Kırım Tatar köyleri de bu programların öz köylerinde de çıkarılmasın isteyler, arzu eteler. Ukrayna hükümetinin ötken ay çıkarganı yanı kararlar boyunca, prensipler boyunca Kırım'dan, Kırım'a Herson tarafından çetel grajdanı vatandaşların kırılmalarını hakkında çeşitli problemler çıkan edi. Bu cümleden Türkiye'den ketken Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri de Kırım'a Kırmege ruhsat alamagan ediler. Buna bunlardan biri olgan Emel Kırım Vakfı'nın idarecisi Bülent Tanatar kaynanasının görmek için apayınla beraber ketken de ruhsat alamagan edi. Buna Bülent Tanatar Türkiye'ye kaytkandan son hem Ukrayna Büyükelçiliğine hem İstanbul Başkonsolosluğuna bununla alakalı bir şikayet mektubu müracaatı yolladı ve yaşanganlarını ve bunlarının nasıl olganı hakkında Ukrayna hükümetinin bildirilmesini, malumatlandırılmasını talep etti. Buna Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Bondar da Bülent Tanatar'a bir mektup yollap af soradı ve böyle bir şeylerinin tekrar etmemesi için bu yanık meydana getirilen kurallarının koterilmesi için mektup yazganın bu şikayet mektubun hemen acele surette Ukrayna'ya Kiev'e bildirilgenin kaydetti. Ukrayna'nın başkonsolosu Vladimir Bondar Bülent Tanatar'a. Ramazan ayında çeşitli faaliyetler yapıla. Özellikle iftardan son çeşitli belediye şehirlerde medeniyet akşamları tertip ettiler. Ötken hafta sonu pazar günü Ankara'da Kırım Medeniyet Evi Keçiören Belediyesi tarafından açılgan idi ve bunda Ramazan boyunca Kırım Tatarlarından alakalı çeşitli eşyalar, resimler, fotoresimler gösterildi. Kırımlı ve Kırım Tatarlarını tanıtkan bir müstavka devam ete Keçiören Belediyesi'nin Ramazan şenliklerinde. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti tarafından hazırlanan bunday bir standta, bunday bir yerde hamam önünde Altındağ Belediyesi'nin Ramazan şenlikleri meydanında da başlatıldı. Buga Kırım'dan Marama Teşkilatı'nın yolbaşçısı Ayşe Osmanova'nın hazırlaganı birbirinden güzel Kırım Tatar el işlemeleri sergileni ve bunda Ayşe Osmanova gelgen misafirlerge, kızlarga, kadın kızlarga Kırım Tatar örneklerinden meydana gelgen kınalarını nakış gibi kollarına işley. Bunlar büyük alaka kore Ankara'daki hamamönü standında. Ukrayna'da Odessa'da Türkiye'nin başkonsolosu olarak vazife yapan Nur Sağman Hanım yanı vazifesi Türkiye'nin Gine adlı devletinin büyükelçisi oldu. Nur Sağman Gine Büyükelçiliği vazifesine başlaganın özünün resmi Twitter sayfasında dünyaya ilan etti. Odessa malum olganı gibi Türkiye'nin Kırım'da dahil alan, Kırım'daki Kırım Tatarların işlerinden de alakalanan Türkiye'nin başkonsolosluğu Nur Sağman Hanım da bunda Kırım ve Kırım Tatarları için yakışı işler yapan bir insan idi. Şimdi öz işinde daha da yukarı kötülüp büyük elçi olarak Gine'nin Türkiye'ni, Gine'de Afrika memleketi olan Gine'de temsil edecek. Romanya'nın payitahtı Bukreş'te Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği ve Romanya Demokrat Türk Birliği'nin ve Romanya Müftülüğü'nün tertip etkeni iftar akşamına 8 Eylül akşamı yapılan iftar aşına Romanya'nın Cumhurbaşkanı da iştirak etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'den gayrı bu akşamga Türkiye'nin Bukreş Büyükelçisi Osman Koray, İslam ülkelerinin büyükelçileri, Amerika'nın temsilcisi, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Derneği'nin başkanı, Türklerin başkanı, Romanya parlamentosunda deputat olan Kırım Tatarı Varol Ahmet, Türklerin temsilcisi Fethi Osman ve Romanya'da minister olan Kırım Tatarı Sevil Şahide iştirak etti.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanılıkları bilen İstanbul'dan Şener Korata yazmasında tanıştığınız olarak mağlumat ozatlıkların internetteki sayfasında var. Bizim adresimiz ozatlık.org. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Эфирда башкор дөньясы тапшыруы.
Хөрмәтле, хөрмәтле ватандашлар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама қалаһында үткәрү матур йылыга әйләнде. Ул ысын мәгънәсендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йыр моң бәйгесе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мийштәреннән, ут күршеләребез, силәбе, Берем өлкәләреннән, Татарстан, Казахстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсыларның катнашуы сәнгат байрамының мәртәбәһен күтәрә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Салават Юлаевтың шигырына язылган «Уралым минең төягем» йыры кем башкаруында яңгыраны дип уйлайсыз?
Уны саф башкортса, эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма йырланы.
Башкортстан йерендә беренсе тапкыр аяк басуым, тәүге тәсраттарым бик матур, дине ул безгә биргән интервьюында.
4 көн буена 20 мың дөньяда яшәү, Башкортстан халкы, сәнгать осталары белән аралашу минең өчен үзе бер мөгъҗизә булды. Талантлы яшьләрегезнең күплеге, ошондай сәнгать байрамдарына игътибар бүлүегез куандыра дип иләне Виллу.
Эстон ярсагын алатып йөрүсе якташыбыз, Таллин калаһындагы Агывел милли мәдәни оешмасы рәисе, журналист Флюза Хайрулинаның әйтүенсә, Виллу Валдманы Башкортстан табигатының матурлыгы, халкыбызның герман яратуы, уның кунаксыллыгы, ихласлыгы хайран калдырган.
Нефтекама калаһындагы тамашачылардың да уларның бергәләп күмәк номеры һәм безнең Эстон языгының Уралым йыры тамашачылар күңелә хуш килде дип уйлаганык. Ысынлап та халык шулай йылы каршыланы. Салават Юлаевтың һәйкәле инде Палдыски калаһында бар, ул турыла бөтә халык белән. Унда аның һәйкәле генә түгел, аның даны бар. Эстония халкы һөйләй, Салават һәр көндә диңгез сыргәһенә килеп, үтгәләнеп үз туган ягын һагынып йырлагандыр дип. Бәлки ул нәкъ ошы йырды Уралым туган ягым дип үтгәләнеп йырлагандыр.
Эстонияла яшәүсе ватандаштарыгы даша, Башкортстан турында ишетеп белә инем. Миңа армияла Россия калаларының берендә хезмәт итәргә туры килде. Әмма Башкортстанга килеп, үзем өчен яңа дөнья астым. Йөрәгем һидә. Салават батырның туган иленә килеп, тагыла йырлаясак менә әле тине, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Paškiiri rahvale, kogu Baskorostanile, Eesti Vabariigist, Tallinnast ja soovin teile kõike ilusat ja head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессиональ йырсыһы Виллу Валдма безгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда сакта Башкортстанга килер алдынан иртән торгас та телевизор кабыда. Ә унда Уралым туган төягем йыры яңгырай. Быны югарынан илаһи күз бүләге дип кабул итә.
Виллу Уралым туган төягем йырын үз йырсы башкаруында тыңлай. Улар бер-берен кабатламай, һәр кем үзенсә башкара. Башкорт халык йырлары шундай үзенчәлекле, катмарлы борылмалары бик күп. Үтә моңлы булуы менән күңелемдә әсир итте Виллу. Уның Дутлык моңы фестивалендә катнашып, Салават Юлаев иҗат иткән йырды йырлавы фестивальдең йөдек кашы булды.
Өфе қолағына келіп, Салават Юлаевтың хейкәлін һәм Эстонияның тәуге президенті Константин Пяц яшәгән үйге қойылған тоқтаташты көріу Виллуының көңілендә ұйылып қала.
Салаватты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп ұлылықлауғыды, ұлы хүрмәткә лайықты Виллу Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыһы Виллу Валдма Башкортстандан бик канатланып кайткан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шигырына язылган тагы бер йыр өйрәнүен Башкортстанга килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсеһенә илһамлы иҗат юлдаш булһын.
Флюзә Хайруллина һөйләй.
Уңа башкорт яры ақшаны, киелі ақшаны, башкорт ярлары бик матур икән, нимәшләп мин бына қазар қызықынмағамын деп әйтә. Мен ағылмымен башкорт халқы ақшаны, менә аралаштым, жүнде матур тұйғы қалдырды деп әйттім. Халыққа ақшаны, оның сағышы.
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньясына тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
барсам
Қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге мисал алып келесек те.
Басқасында яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмәдім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.